Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес темата е сила с неземни измерения. Пред микрофона сме моето колежка Ради и аз Божидар. Така сме свикнали с мерните единици, че трудно бихме си представили живота без тях. Отиваме в магазина за плодове и зеленчуци. Трябва да си купим определено количество, да речем домати. Можем да поискаме няколко килограма, можем да си вземем няколко пакета, ако предварително са притеглени. Има и плодове, които се продават на бройки. Но как да премерим силата на Божието Слово? С какви мерни единици?
Да си спомним случая от книгата Даниил с неговите трима приятели. Те бяха хвърлени в нагорещена огнена пещ и по човешки погледнато за тях нямаше спасение. Прояви се обаче една сила, която се противопостави на силата на огъня. Бог заповяда на едно небесно същество, на един ангел да се намеси. Как точно става това? Никой учен няма отговор. Никакъв химически анализ не би могъл да помогне, но факта си остава факт. Сила с неземни измерения се появява, спира въздействието на огъня и младежите остават непокътнати. Приятели, днес ще се опитаме да се докоснем до тази сила, да разгледаме три аспекта на силата на Словото. Как се проявява, какъв е нейният източник и как се осъществява?
В какво се проявява тази сила на Божието Слово? Библията представя хората, които са далеч от Бога, като мъртви в греховете си. За да бъдат върнати в духовен живот, трябва да се случи чудо. Трябва огромна сила, която да ги възкреси от мъртвите. Няма човешка сила, която да е способна на това. Човек може да промени някои неща в начина си на живот, но да възкръсне духовно, да бъде освободен от пороците си, от гордостта си, от егоизма си и да заживее живот посветен на Бог и на другите, това е възможно само с помощта на свръхестествена сила. И това е силата на Божието Слово. Нека да докажем това с два библейски цитата. Първото послание до Коринтяните, 1 глава, 18 стих. Защото Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. И посланието до Римляните, 1 глава, 16 стих. Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдеяна, а после и на езичника.
Всъщност тук е използвана гръцката дума за сила – динамис. От нея идва динамика, динамит. Божието Слово е невероятна сила. То съдържа в себе си силата за промяна. Няма как да сте същите, ако започнете да го четете с молитва и посвещение, защото ще бъдете променени и освободени. Спомняте ли си предаването Пълна промяна? Там участват хора, които се подлагат на пластични операции, за да станат красиви и привлекателни. Всъщност Божието Слово извършва истинската пълна промяна, защото премахва нашето греховно естество и ни дава святото естество на Бог.
В първото послание до Солунците, 2 глава, 13 стих, четем. И за това ние непрестанно благодарим на Бога за това, че като приехте чрез нас Словото на Божието послание, приехте го не като човешко слово, а като Божие Слово, каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите.
Всъщност тук Павел казва, че Словото действа, то не може да остане пасивно, но вижте условията да бъде прието като Божие Слово и да се вярва в него. Тогава то се задвижва. Когато отваряме и четем Библията самостоятелно, ние се докосваме до Божието Слово. И това е невероятно. Ако го приемем като такова и вярваме в него, тогава започва да се случват чудеса и ние се променяме. Още един текст ни говори за действието на Словото, посланието до Евреите, 4 глава, 12 стих.
Защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остри от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.
Божието Слово е най-силното средство за въздействие и убеждение на хората. Павел казва, че Божието немощно е по-силно от хората и Божието глупаво е по-мъдро от хората.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Скъпи приятели, нека да преминем към вторият аспект на силата на Божието Слово – източника на силата. Четем в 1 Коринтянам, 1 глава, 23-24 стих. А ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, а за езичниците – глупост. Но за самите призвани – и юдеи, и гърци – Христос, Божия сила и Божия премъдрост.
Силата на Божието Слово да спасява и влияе на хората не се състои в това, че Библията казва истината, защото много други книги също правят така. Силата не се състои в това, че представя мъдростта. Има много книги на мъдростта. Силата на Библията не е в нейните литературни достоинства. Има и други произведения, които притежават безспорни качества.
Силата на Словото се състои в проповедта за кръста. Там на кръста Христос умира за греховете на цялото човечество. Там на кръста Христос пречупва силата на Сатана. На кръста Христос прави възможно невъзможното – връщането на светоста на грешния човешки род. Ето защо, ако премахнем или пренебрегнем Христовата жертва на кръста от Божието Слово, ние ще загубим силата на Словото. Това се забелязва в теологията на редица либерални теолози в 19 век, които проповядват Христос преди всичко като пример и помирител, но не и като изкупител. Според тях, именно животът, а не смъртта на Исус е важен за нас.
Не по-различно е било и в древността. Юдеите са смятали, че има нещо по-важно от кръста. Търсили са знамение. В Евангелията четем, че са отивали при Исус и са искали от Него знамение. Дори Ирод се радва, когато Пилат му праща Исус, защото се надява да види знамение от Него. Всъщност за юдеите чудото е било най-важното нещо. За гърците пък мъдростта. Дали едно нещо може да се обоснове, да бъде лишено от противоречия, да звучи рационално, да може да бъде разбрано, да е логично? Ако нещо противоречи на човешката логика, значи е глупост и не трябва да се вярва в него. Не може да е божествено. Гърците не са могли да приемат, че Бог може да се въплати в човешки образ и след това да умре на кръст. Така и за едните и за другите кръстът е глупост. Но ако премахнем словото на кръста, тогава вече няма сила в Божието слово. Защото без кръста то е слово без сила, което не може да променя нито да спасява. Задачата ни е да издигаме жертвата на Исус, а не да възпитаваме да издигаме Неговата кръстна смърт, а не да интелектуализираме Библията, да проповядваме Христос разпнат, а не да се опитваме да впечатлим и развълнуваме хората. Но сега да преминем към третия аспект на силата на Словото.
Осъществяването на силата на Словото, това е третия аспект. Как се осъществява действието на тази сила? В първото послание до Коринтяните, 2 глава, 1 до 5 стих, четем. И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна, защото бях решил да не знае между вас нищо друго, освен Исус Христос и то Христос разпънат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех, и говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство, дух и сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила.
Павел отказва да се доври на популярността на своята личност, на красноречието си също така. Той отхвърли убедителните думи на мъдростта. Но защо? Какво означава това поведение? Всъщност Павел отказва да се довери на риторичните хитрости на гръцките оратори, чрез които са убеждавали слушателите си. Единственият аргумент е Христос, и то разпнат. Представете си сега до него един самоуверен оратор, който изявява цялата си мощ и изкуство да убеждава. Кой от двамата ще ви убеди, кой от двамата ще ви хареса повече? Павел разчита на едно много по-мощно доказателство, над което той няма власт. На една сила, която той самият не владее, но която може да убеди и да повлияе на човешкото сърце. Всъщност, кое е това доказателство?
Доказателство от дух и сила. Тук става въпрос за сила, която е свръхестествена. Силата на Бог. Силата, която няма земни измерения. Вижте, говорителят би могъл да развълнува слушателите, би могъл дори да ги разплаче с някоя сърцераздирателна история, би могъл да поддържа интереса им с различни ефекти. Ние сме понякога изкушавани да си мислим, че можем да упражняваме влияние върху другите хора чрез ораторските си способности. Но, за да се промени човек, трябва сила по-голяма от човешката и тази сила е силата на Бога. Ето още един текст от посланията на Павел, в които се говори за тази сила. Първото послание до Солунците, 1 глава, 5 стих. Защото нашето благовестване между вас не беше само с думи, но и с сила, със Святия Дух и с голяма увереност, както и знаете какви се показахме помежду ви заради вас.
Без Святия Дух Словото не може да извърши своето действие. То може да бъде поднесено като лекция или пък да даде определено познание за Бога, обаче не може да промени сърцето. Затова, ако искаме да преживеем силата му, трябва да потърсим въздействието на Святия Дух.
Чарлз Спърджън пише: Евангелието се проповядва в ушите на всички, но достига със сила само за някои. Силата, която е благовестието, не се крие в красноречието на проповедника, иначе хората щяха да могат да обръщат души. Нито се крие пък в учеността на проповедника, иначе тя би се съдържала в човешка мъдрост. ние бихме могли да проповядваме, докато изгнят езиците ни, докато изтощим дробовете си и умрем, но нито една душа няма да се обърне, ако в това не се забележи тайнствената сила на Святия Дух, който променя човешката воля. О, Господа, ако Святия Дух не е със Словото, за да му даде сила да обърне душите, ние бихме проповядали със същия успех на каменни стени.
Скъпи приятели, силата с небесни измерения е на наше разположение. Ние можем да се възползваме от нея и нека Святия Дух да ни помогне да го направим още сега.
Приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Тези от вас, които желаят, могат да приемат нашите радиопрограми по интернет. awr.org е първия сайт и втория awr.sdabg.org. Може да ни пишете на електронния адрес awr.bg@abv.bg. Скъпи приятели, Божията сила се изявява навсякъде. Чуйте сега как псалмистът възпява Бог и като Създател и как ни призовава да го хвалим. Ще ви представя 104-ти, част от 105-ти псалом. Благославяй, душо мою, Господа! Господи, Боже мой, Ти си твърде велик, с блясък и величие си облечен, Ти, който се обличаш със светлината като с дреха и простираш небето като завеса, който издигаш високите си обиталища над водите, правиш облаците своя колесница и вървиш с крилете на вятъра, който правиш ангелите си силни като ветровете и слугите си като огненият пламък, който си положил земята на основите й, за да не се поклати за вечни времена. Покрил си я с морето като с дреха. Водите застанаха над планините. От твоето смъмряне те побягнаха. От гъса на гърма ти се впуснаха в бяг. Издигнаха се планините. Снишаваха се долините на мястото, което беше определил за тях. Положил си граница на водите, за да не могат да преминат, нито да се върнат пак да покрият земята. Ти си, който изпращаш извори в доловите, за да текат между планините. Напояват всички полски зверове, с тях дивите осли отоляват чашата си. При тях небесните птици живеят и пеят между клоните си. Ти си, който поиш планините от високите си обиталища, така че от плода на твоите дела се насища земята. Правиш да никне трева за добитъка и зеленчуци необходими на човека, за да изважда храна от земята и вино, което весели сърцето на човека и прави да лъщи лицето му повече от дървено масло, и хляб, който укрепва сърцето на човека. Великолепните дървета се наситиха, ливанските кедри, които Господ е насадил, където птиците си свиват гнезда, и елките са жилища на щъркела. Високите планини са дом на дивите кози. Канарите са прибежище на дивите зайци. Той определил луната, за да показва времената. Слънцето знае кога да залязва. Спуска щамата и настава нощ, когато всичките горски зверове се разхождат. Лъвчетата реват за плячка и търсят от Бога храна. Изгрели слънцето, те си отиват и лягат в роловите си. Човек излиза на работата си и се труди до вечерта. Колко са разнообразни твоите дела, Господи! С мъдро си направил всички тях. Земята е пълна с твоите творения. Ето голямото и просторно море, където има безброй пълзящи животни. Животни малки и големи. Там плават корабите. Там е чудовището, което си създал да играе в него. Всичките те от тебе очакват да им даваш навреме храната. Каквото им даваш, те го събират. Отваряш ръката си и те се насищат с блага. Скриеш ли лицето си, те се смущават. Прибираш ли дъха им, те умират и се връщат в пръста си. Изпращаш ли духа си, те се създават и подновяваш лицето на земята. Нека трае до века славата Господня. Нека се радва в делата си Господ, който, когато гледа към земята, тя трепери. Когато се допира до планините, те демят. Ще пея на Господа, докато съм жив. Ще славословя моя Бог, докато съществувам. Да му бъде приятно моето размишление. Аз ще се веселя в Господа. Нека се довършат грешните от земята и нечестивите, да ги няма вече. Благославяй, душо моя, Господа. Славославяйте Господа, призовавайте името му. Възвестявайте между племената делата му. Пейте му, славословете го. Говорете за всичките му чудесни дела. Хвалете се с неговото свято име. Нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа. Търсете Господа и неговата сила. Търсете лицето му винаги. Помнете чудесните дела, които извършил, знаменията му и отсъжданията на устата му. Вие, потомци на слугата му Авраам, деца Яковови, негови избрани. Той е Господ, нашия Бог, чието съд е по цялата земя. Винаги помни завета си. Словото е заповядал да стои за хиляди поколения, което говори на Авраам, и клетвата, с която се закле на Исак, която утвърди на Яков за закон, на Израел за вечен завет, като каза: на тебе ще дам хананската земя за дял на наследството ви. Когато те бяха още малко на брой, да, малко и пришелци в нея, и се скитаха от народ в народ, от едно царство в друго, той не остави никой да им навреди, дори заради тях изобличи царе, като каза: да не закачате помазаните ми и да не сторите зло на пророците ми. После призова глад на земята, струши всяка подпорка от хляб. Изпрати пред тях човека Йосиф, който беше продаден като роб. Притиснаха краката му с окови. Душата му страдаше в притискането на желязото, докато дойде време да се изпълни думата му. Защото словото Господне го изпитваше. Царят прати и го развързаха, управителят на племената и го освободиха. Постави го господар на дома си, управител на целия си имот, за да вързва първенците му по волята си и да получава старейшините му на мъдрост. Тогава Израел дойде в Египет. Да, Яков се пресели в Ханаановата земя, където Господ умножава народа си много и го направи по-силни от противниците им. Обърна сърцето им да мразят народа му, да постъпват коварно със слугите му. Прати слугата си Моисей и Арон, когато беше избрал, които извършиха сред тях знаменията му и чудесата му в Хамовата земя. Той изпрати тъмнина и причини мрак. Даде им земите на народите и те получиха плода, за който племената се бяха трудили, за да пазят неговите наредби и да изпълняват законите му. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!